ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับภาพถ่ายศพของเด็กชายชาวซีเรียซึ่งถูกนำขึ้นจากชายหาดในตุรกีกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในยุโรปในขณะนี้คนงานชาวตุรกี18คนถูกลักพาตัวไปจากกรุงแบกแดดยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบและประธานาธิบดีโอบามากลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เยือนชุมชนทางเหนือของรัฐอลาสก้าที่เรียกว่า Arctic Circle เพื่อเน้นย้ำปัญหาภาวะโลกร้อนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการเดินสวนสนามของกองทัพจีนที่จตุรัสเทียนอันเหมินในวันพฤหัสบดีนี้นะครับในโอกาสครบรอบ70ปีความพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2รายงานสัมภาษณ์มาลาล่ายูซุฟไซนักสิทธิมนุษยชนชาวปากีสถานซึ่งเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของ Voice of America เมื่อเร็วๆนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องของหัวใจซึ่งรายงานระบุว่าหัวใจของคนส่วนใหญ่แก่เกินกว่าอายุจริงนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันภาพถ่ายศพของเด็กชายชาวซีเรียที่ลอยมาติดชายหาดในตุรกีถูกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปรวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธจนกลายเป็นภาพสัญลักษณ์ของวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในยุโรปในปัจจุบันภาพถ่ายหนึ่งแสดงให้เห็นศพเด็กชายคนดังกล่าวกำลังถูกคลื่นซัดอีกภาพหนึ่งทหารตุรกีกำลังอุ้มศพเด็กคนนั้นขึ้นมาจากชายหาดนะครับเจ้าหน้าที่ตุรกีเชื่อว่าเด็กชายผู้นี้คือหนึ่งในผู้อพยพชาวซีเรีย13คนที่จมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันพุธหลังจากเรือเล็ก2ลำล่มลงกลางทะเลขณะมุ่งหน้าจากตุรกีไปยังกรีซองค์การ Human Rights Watch ออกมากล่าวประนามบรรดาผู้นำยุโรปที่ขัดขวางไม่ให้ผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้าประเทศพร้อมยกย่องผู้ปกครองของเด็กชายชาวซีเรียผู้นี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่พยายามนำลูกของตนหนีจากสงครามและการก่อการร้ายในซีเรียขณะเดียวกันผู้อพยพหลายร้อยคนยังคงปักหลักประท้วงต่อเนื่องในวันพุธที่สถานีรถไฟหลักในกรุงบูดาเปสต์ของโรมาเนียเพื่อเรียกร้องขอเข้าไปในเยอรมนีนะครับโดยมีตำรวจโรมาเนียคอยควบคุมสถานการณ์แต่ไม่มีรายงานของความรุนแรงปีนี้มีผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางทะลักเข้าไปในยุโรปมากมายมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนส่วนใหญ่เป็นผู้หลบหนีความขัดแย้งและความยากจนในประเทศบ้านเกิดขณะที่สหภาพยุโรปประสบปัญหาในการรับมือกับผู้อพยพจำนวนกว่า 332,000 คนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกรีซอิตาลีและฮังการีซึ่งต่างขอความช่วยเหลือไปยังประเทศในสหภาพยุโรปทางเยอรมนีซึ่งคาดว่าจะรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศราว 800,000 คนในปีนี้ได้ขอร้องให้ประเทศอื่นแบ่งภาระนี้ไปด้วยการรับผู้อพยพเข้าประเทศมากขึ้นนะครับโดยในวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ลงนามร่วมกันเรียกร้องให้มีการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งนี้อย่างเร่งด่วนรวมทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการให้สิทธิลี้ภัยแก่ผู้อพยพและการจัดสรรผู้อพยพให้แต่ละประเทศด้วยนะครับปีนี้ถือเป็นปีที่เกิดวิกฤตการณ์ผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2โดยสมาชิกสหภาพยุโรป24ประเทศมีกำหนดจะประชุมฉุกเฉินในวันที่14กันยายนเพื่อหารือกันในเรื่องนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับวันนี้คนร้ายซึ่งสวมชุดทหารได้ลักพาตัวคนงานชาวตุรกี18คนซึ่งเป็นคนงานของบริษัท Nuro Inset ซึ่งกำลังก่อสร้างสนามฟุตบอลที่เขตฮาบิเบียทางเหนือของกรุงแบกแดดของอิรักยังไม่มีรายงานว่ากลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวครั้งนี้นะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีตุรกีนูแมนเคอร์ตูมุสกล่าวว่าก่อนหน้าเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตุรกีได้ติดต่อกับคนงานชาวตุรกีในอิรักอย่างต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วกลุ่มรัฐอิสลามได้จับกลุ่มตัวประกันชาวตุรกี49คนไปจากสถานกงสุลตุรกีในเมืองโมซูซึ่งรวมถึงนักการทูตทหารและเด็กหลายคนด้วยกันนะครับ โดยจับกุมตัวเอาไว้นานกว่า3เดือนก่อนที่จะปล่อยเป็นอิสระครับและในวันพฤหัสบดีนี้ที่จตุรัสเทียนอันเหมือนใจกลางกรุงปักกิ่งรัฐบาลจีนจะจัดการสวนสนามเพื่อแสดงอำนาจทางการทหารในโอกาสครบรอบ70ปีของความพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
สื่อมวลชนของทางการจีนเสนอข่าวเรื่องการสวนสนามครั้งนี้มานานหลายสัปดาห์แล้วนะครับโดยระบุว่าจะมีทหาร 12,000 นายยานยนต์ทหาร500คันเครื่องบินรบ200ลำรวมทั้งรถถังเฮลิคอปเตอร์และจรวดขีปนาวุธต่างๆร่วมการสวนสนามครั้งนี้และโฆษกรัฐบาลจีนแถลงว่าราว 84% ของอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งนำมาร่วมนั้นจะเป็นการนำออกแสดงต่อสายตาประชาชนนับเป็นครั้งแรกรัฐบาลจีนได้เตรียมการสำหรับการสวนสนามดังกล่าวอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างราบรื่นโดยมีการสั่งให้ระงับหรือจำกัดการใช้รถยนต์รถไฟใต้ดินและอากาศยานต่างๆใกล้จตุรัสเทียนอันเหมินนอกจากนั้นแล้วโรงงานต่างๆอีกนับร้อยแห่งก็ถูกสั่งให้หยุดงานหรือจำกัดกิจกรรมเพื่อพยายามลดควันพิษและไอเสียทางอุตสาหกรรมนอกจากนั้นแล้วชาวจีนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ใกล้พื้นที่สวนสนามยังได้รับคำสั่งให้นำกรรไกรหรือวัตถุแหลมคมอื่นๆออกไปจากเคหสถานและที่ทำงานของตนรวมทั้งยังถูกห้ามไม่ให้มีการชุมนุมรวมตัวและห้ามเปิดหน้าต่างในระหว่างพิธีสวนสนามครั้งนี้ด้วยตามรายงานของสื่อมวลชนของทางการจีนนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจีนได้ส่งลิงที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีให้ปีนต้นไม้และทำลายรังนกต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ของจีนเกรงว่าอาจมีโอกาสบินชนกับเครื่องบินที่เข้าร่วมการแสดงแสนยานุภาพทางทหารครั้งนี้ได้ครับคาดว่าจะมีผู้นำรัฐบาลจากราว30ประเทศเข้าร่วมชมพิธีสวนสนามครั้งนี้ซึ่งก็รวมถึงประธานาธิบดีปักกินเฮของเกาหลีใต้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและนายบันคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเป็นต้นอย่างไรก็ตามผู้นำกลุ่มประเทศตะวันตกอื่นๆปฏิเสธที่จะส่งคณะผู้แทนระดับสูงไปร่วมชมการสวนสนามซึ่งมีเจตนาที่จะแสดงแสนยานุภาพทางทหารของจีนการสวนสนามในโอกาสครบรอบ70ปีของการพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่นนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐกับประเทศพันธมิตรอื่นๆในเอเชียได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณกลาโหมของจีนอย่างรวดเร็วรวมทั้งเป้าหมายทางทหารของจีนที่ไม่เปิดเผยอย่างชัดเจนและจากท่าทีที่จีนแสดงต่อประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนในทะเลอยู่กับจีนขณะนี้ในช่วงหลายปีหลังนี้ผู้นำของจีนพยายามกดดันญี่ปุ่นให้กล่าวคำขอโทษอย่างเพียงพอสำหรับสิ่งที่จีนเรียกว่าเป็นการก่อกรรมทำเข็ญในช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นยึดครองแผ่นดินจีนและปฏิบัติต่อชาวจีนอย่างโหดร้ายในช่วงทศวรรษที่1930ถึง1940อย่างไรก็ตามรัฐบาลปักกิ่งได้ปฏิเสธว่าการสวนสนามครั้งนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งไปที่ประเทศใดผู้นำญี่ปุ่นได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมชมการสวนสนามครั้งนี้แต่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นตอบปฏิเสธและตัดสินใจส่งอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นไปร่วมงานแทนส่วนสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของญี่ปุ่นนั้นก็ส่งนายแม็กซ์บอคัสทูตสหรัฐประจำประเทศจีนไปร่วมงานครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น293จุดปิดที่ 16,351 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น114จุดปิดที่ 4,750 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 1,949 จุดราคาทองคำลดลง20เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,132 ดอลลาร์90ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท76สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ข่าวแรกวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและญี่ปุ่นได้เร่งเร้าให้ผู้นำทางการเงินและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ G20 ยกเรื่องเศรษฐกิจจีนมาเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมของกลุ่มซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ในประเทศตุรกีนะคะ คำเรียกร้องนี้สืบเนื่องมาจากความผันผวนในตลาดหุ้นและการลดค่าเงินหยวนของจีนในเดือนที่แล้วที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐยังได้ออกมาเรียกร้องให้ปักกิ่งอธิบายเจตนารมณ์ทางด้านนโยบายและการดำเนินการให้ตลาดการเงินโลกได้รับทราบด้วยนะคะแต่นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสอย่างเรมอนด์ยังของบริษัท ANZ ในฮ่องกงไม่คิดว่าที่ประชุมกลุ่ม G20 จะเป็นที่เหมาะสมสำหรับการอธิบายการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในของประเทศจีนซึ่งกำลังปรับตัวจากการพึ่งพาอาศัยการส่งออกไปสู่การบริโภคภายในประเทศในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ปีเตอร์ไดรส์เดลของมหาวิทยาลัย Australian National University ให้ความเห็นว่าจีนอาจจะรอไปอธิบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของตนในการประชุมสุดยอดของ G20 ที่นครฮังเจาในปีหน้าและจะเป็นโอกาสอันดีที่จีนอาจจะดำเนินมาตรการสำคัญเช่นการเปิดเสรีตลาดการเงินการอนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปเป็นเจ้าของและได้ใบอนุญาตสำหรับสถาบันการเงินรวมทั้งธนาคารพาณิชย์ใหม่ๆด้วยนะคะและที่อินเดียเมื่อวันพุธแรงงานราวๆ150ล้านคนหยุดงานประท้วงกฎหมายปฏิรูปแรงงานทั่วประเทศแรงงานเหล่านี้มาจากอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งเหมืองและถ่านหินการธนาคารและรถแท็กซี่การประท้วงจัดขึ้นโดยสหภาพแรงงานใหญ่10แห่งซึ่งกล่าวหาว่ากฎหมายปฏิรูปแรงงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีจะเป็นผลเสียต่อสวัสดิการแรงงานนับล้านๆคนทั่วประเทศตัวอย่างเช่นตามกฎหมายใหม่ธุรกิจที่จ้างแรงงานต่ำกว่า300คนสามารถปลดคนออกจากงานได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลกฎหมายฉบับปัจจุบันจำกัดไว้ที่100คนนะคะการปฏิรูปกฎหมายแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของรัฐบาลที่จะดำเนินการปฏิรูปเพื่อชักจูงใจนักลงทุนจากต่างประเทศและปรับเปลี่ยนอินเดียให้กลายมาเป็นศูนย์กลางการผลิตทางอุตสาหกรรมธนาคารโลกกล่าวไว้ว่าตลาดแรงงานของอินเดียขาดความยืดหยุ่นซึ่งไม่ส่งเสริมการผลิตทางอุตสาหกรรมมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมของอินเดียเวลานี้เท่ากับ 16% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศเท่านั้นนะคะมากันที่สหรัฐนะคะบริษัท Boeing ส่งมอบเครื่องบินรุ่น787 Dreamliners ให้ลูกค้าได้อีก14ลำในเดือนสิงหาคมคาดกันว่าBoeing จะผลิตเครื่องบินได้ตามเป้าหมาย100ลำในปีนี้อย่างสบายๆเป็นเครื่องบ่งชี้ด้วยว่า Boeing จะมีสภาพการทางการเงินที่ดีเป็นอย่างมากด้วยนะคะเครื่องบินรุ่นนี้กำลังเป็นที่ต้องการส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือลำตัวทำด้วยสารผสมคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งเบารวมทั้งการออกแบบที่มุ่งประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่ารุ่นก่อนด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าบรรดานักลงทุนจะพอใจกับความก้าวหน้าของ Boeing ในเรื่องนี้มากค่ะโฆษกของ Boeing ยังเปิดเผยด้วยว่าจะผลิตรุ่น737 Max ออกมาเป็นลำแรกในปีนี้737 Max เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ737ซึ่งเป็นเครื่องบินขายดีของ Boeing เวอร์ชั่นใหม่นี้จะยิ่งประหยัดน้ำมันและจะมีออกมาให้ใช้กันได้ในปีคศ2017ค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะหนังสือพิมพ์ The Hollywood Reporter รายงานเมื่อวันพุธว่าบริษัท DreamWorks Studios ซึ่งผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กร่วมก่อตั้งขึ้นมาจะแยกตัวออกจากค่ายวอลต์ดิสนีย์ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ที่ DreamWorks สร้างและอาจจะหันไปจับมือกับบริษัท Universal Pictures แทนที่ดิสนีย์กับ DreamWorks ทำสัญญาระยะยาวกันเมื่อเกือบ6ปีที่แล้วโดยดิสนีย์จะเป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ให้ DreamWorks ปีละ6เรื่องสัญญาที่ว่านี้จะหมดอายุลงในปีหน้านะคะ DreamWorks จะจับมือกับ Universal Pictures จริงหรือไม่ยังไม่มีใครออกมายืนยันได้ The Hollywood Reporter บอกว่าทั้ง2ฝ่ายยังกำลังเจรจากันอยู่แต่ที่ยืนยันได้ก็คือ Universal Pictures กำลังเนื้อหอมเพราะเป็นโรงถ่ายทำภาพยนตร์ที่ทำเงินได้ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในรอบปี รายชื่อภาพยนตร์ที่ทำความสำเร็จให้ Universal รวมถึง Furious 7, Pitch Perfect ภาค 2และ Fifty Shades of Grey ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับมาลาลายูซัฟไซเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากปากีสถานเพิ่งอายุครบ18ปีเมื่อไม่นานนี้นะครับมาลาลาได้เยือนสำนักงานใหญ่ VOA และให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาดีว่าไม่นานนี้เกี่ยวกับสิทธิสตรีและใช้โอกาสนี้พูดถึงสารคดีใหม่ของเธอด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากผู้สื่อข่าวแคทเธอรีนกิบสันมาเสนอครับ
ครับเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับที่มาลาลายูซัฟไซถูกกลุ่มทาลิบันยิงที่ศีรษะเพราะทาลิบันนั้นไม่พอใจที่เธอเรียกร้องโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กหญิงในปากีสถานหลังจากที่รักษาตัวจนหายที่อังกฤษเธอเดินทางไปที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อทำงานส่งเสริมโอกาสของสตรีนะครับเธอบอกว่าโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นจะน่าอยู่มากขึ้นหากว่าผู้หญิงเป็นผู้นำจำนวนมากขึ้น
This is my message to all women around the world that they should believe in themselves and they should believe that they have this leadership potential
เธอบอกกับ VOA ว่าสิ่งที่อยากจะส่งต่อไปถึงผู้หญิงทั่วโลกคือข้อความให้กำลังใจให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าตนนั้นก็มีศักยภาพความเป็นผู้นำเช่นเดียวกันและอยากให้สตรีก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆการรณรงค์เรื่องนี้จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยที่ในเดือนตุลาคมจะมีการเปิดตัวสารคดีใหม่ที่ชื่อ Hinemi Marala ซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอชื่อสารคดีนั้นสะท้อนถึงเกร็ดชีวิตที่ว่าพ่อของมาลาลาตั้งชื่อของเธอตามสตรีที่เข้มแข็งชาวพัชตูนผู้หนึ่ง
My father he has been an inspiration to me right from the beginning as well as my mother and he was there speaking out for women's rights for girls education
แต่บอกว่าพ่อของเธอนั้นเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกับแม่ของมาลาลาเธอบอกอีกด้วยนะครับว่าพ่อนั้นเป็นเสียงสนับสนุนสิทธิสตรีและสิทธิในการได้รับการศึกษาบริเวณหุบเขาสวัตวาลีในช่วงเวลาที่มีการต่อต้านและเธอนั้นทำตามสิ่งที่พ่อนำทางไว้อย่างเต็มใจไม่นานนี้มาราล่าสอบผ่านเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อังกฤษและในการสัมภาษณ์กับ VOA เธอยังได้ตอบคำถามจากนักเรียนมหาวิทยาลัยหลายคนที่เห็นว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจนะครับ
It doesn't matter how young you are that you can be a hero you can be someone who won you know something as incredible as the Nobel Peace Prize and it's just been wonderful to see
Kesi Ba จากมหาวิทยาลัย Georgetown ในเขตกรุงวอชิงตันกล่าวว่ามาลาลานั้นเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญต่อการเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นแต่บอกว่ามาลาลานั้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและเพิ่งอายุเพียงแค่18ปีในปีนี้เองนะครับด้านมาลาลากล่าวว่างานของเธอคงจะมีผลต่อความคิดของทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั่วโลก
If we deprive half of the population of the world and do not let them come forward then it would be really hard for us to go forward and achieve success in
development เธอบอกว่าหากสตรีไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับชายโลกของเราคงก้าวไปข้างหน้าได้ยากเพราะว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนั้นถูกตัดโอกาสดังนั้นทั้งหญิงและชายควรต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดความสำเร็จขึ้นในโลกครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะชมวิดีโอสัมภาษณ์มาลาลายูซัฟไซเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่เดินทางมาเยือน VOA ที่กรุงวอชิงตันก็เข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทย voathai.com นอกจากนี้ถ้าเข้าไปดูวิดีโอที่ว่านี้แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูวิดีโอร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทยในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬาด้วยนะครับเป็นวิดีโอที่ให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปค้นหาโลโก้คู่ของ VOA และศูนย์หนังสือจุฬาความยาวประมาณ2นาทีเท่านั้นนะครับจากนั้นก็สามารถตอบคำถามว่าได้เห็นโลโก้คู่ทั้งหมดกี่ครั้งด้วยกันส่งคำตอบมาได้ทางช่องด้านข้างวิดีโอนะครับเพื่อชิงของที่ระลึกมากมายจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับหมดเขตวันที่20กันยายนนี้ครับครับแล้ววันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เดินทางเยือนชุมชนทางเหนือของส่วนที่เรียกว่า Arctic Circleหรือเส้นลาติจูดด้านบนสุดแถบขั้วโลกเหนือในรัฐอลาสก้านะครับเป้าหมายของการเยือนรัฐอลาสก้าครั้งนี้คือการเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะกับผู้นำชนเผ่าต่างๆและชาวประมงและยังได้ร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นแต่งตัวตามธรรมเนียมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองด้วยจากนั้นผู้นำสหรัฐเดินทางไปยังเมืองคอสเซบิลในแถบขั้วโลกเหนือซึ่งกำลังประสบปัญหาระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเวลานี้หลายส่วนในภาคตะวันตกของสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงโดยผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำและปัญหาไฟป่าขณะที่นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังพยากรณ์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบไปไกลถึงบางส่วนของเอเชียด้วยผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีส่งรายงานมาจากแคลิฟอร์เนียคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
กลับเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงต้องเจอกับความแห้งแล้งต่อไปอีกปีหนึ่งนะครับและผู้คนที่ได้รับผลกระทบต้องปรับตัวกับการขาดแคลนน้ำหนึ่งในนั้นคือแจนมุนส
์ It's very painful and some of these plants have been there probably 80 and 90 years
เธอบอกว่าที่บ้านต้องเปลี่ยนรูปแบบการปลูกต้นไม้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะต้นไม้บางต้นนั้นอยู่มานานเกือบ100ปีแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม้ที่อาศัยน้ำมากมักจะไม่ใช่พืชท้องถิ่นของแคลิฟอร์เนียดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงรณรงค์ให้คนปลูกต้นไม้พื้นเมืองที่ทนทานต่ออากาศที่แห้งแล้งได้และที่ผ่านมาหลายปีการให้ข้อมูลต่อประชาชนทำให้หลายคนนั้นเริ่มสนใจเอาพืชท้องถิ่นมาประดับสวนกันมากขึ้น
Depending on how you plant, you'll save 50-80% of water over a conventional garden.
Kitty Connolly จากมูลนิธิ Theodore Payne Foundation กล่าวว่าการปลูกพืชท้องถิ่นแทนต้นไม้แต่งสวนที่นิยมกันอาจสามารถช่วยประหยัดน้ำได้ราว 50-80% เลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศบิลพัสเซิร์ดกล่าวว่าหน้าหนาวปีนี้อาจจะไม่มีปัญหาน้ำแล้งอย่างที่กังวลเพราะมาตรการบรรเทาความแห้งแล้งที่ผ่านมาได้ผลไม่น้อยทีเดียวก็หวังว่าปรากฏการณ์เอลนินโยที่จะมาถึงนั้นจะนำฝนมาช่วงปลายปีนี้ด้วย
This looks very very promising for a down payment on drought relief in the American West. We're very hopeful for this El Niño
เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์การอุ่นขึ้นของน้ำในทะเลแปซิฟิกและนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะเกิดเอลนิโญครั้งใหญ่ปลายปีนี้ยาวไปถึงปีหน้านะครับ
Some areas that are normally dry like the American West, Peru and Ecuador get torrential rains.
บิลแพทเซอร์อธิบายว่าเอลนิโญน่าจะนำฝนมาบริเวณภาคตะวันตกของสหรัฐรวมถึงบริเวณประเทศเปรูและเอกวาดอร์แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางเหนือของออสเตรเลียน่าจะเจอกับความแห้งแล้งที่รุนแรงตามปกติเอลนิโญจะกินเวลา1ปีแต่ปรากฏการณ์ที่ยาวนานกว่าคือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า PDO หรือ Pacific Decadal Oscillation
The warm pattern of the PDO favors above normal rainfall in Southern California and throughout the southwest part of the US and
นักวิทยาศาสตร์เนทมันเทาให้สัมภาษณ์ผ่าน Skype ว่าหาก PDO ซึ่งเกิดได้ทั้งความเย็นและความอุ่นเป็นรูปแบบของการนำพาความอุ่นมาให้น่าจะเกิดฝนตกในสหรัฐและทางตอนเหนือของเม็กซิโกซึ่งหมายความว่าภาวะแห้งแล้งที่เป็นอยู่อาจจะหยุดช่วงลงได้นะครับอย่างก็ตามเขายอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคาดเดาสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำ ในปรากฏการณ์เอลนินโญ2ครั้งที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไปสู่อากาศเย็นและการปรับสู่ช่วงที่ยาวนานของปรากฏการณ์ PDO ที่ตามมาเขาบอกว่าเป็นไปได้นะครับที่ปีนี้สหรัฐอาจจะมีฝนเข้ามามากกว่าปกติเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียง1ปีสำหรับชาวแคลิฟอร์เนียที่ปรับเปลี่ยนต้นไม้ในสวนไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาหวังว่าสวนใหม่ที่มีพืชท้องถิ่นนี้จะสามารถทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวฝนหรือแล้งก็ตามครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ฟังคิดว่าหัวใจของคุณผู้ฟังนั้นมีอายุมากแค่ไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากันกับอายุตัวเองเพราะผลการศึกษาของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายอเมริกันมีหัวใจซึ่งมีอายุมากกว่าหรือแก่กว่าอายุจริงราว 7.8 ปีคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
Fairy tales can come true It can happen to you When you're young at heart
ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเพลงอย่าง At Heart ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันของ Frank Sinatra หรือ Michael Bublé และเชื่อว่าหัวใจของตัวเองนั้นยังหนุ่มสาวอยู่แล้วก็คงจะต้องคิดใหม่ให้ดีนะครับเพราะว่าผลการศึกษาชื่อ Framington Heart Study ที่ทำขึ้นเพื่อให้คนเราเข้าใจความเสี่ยงเรื่องหัวใจวายบ่งชี้ว่าโดยทั่วไปแล้วคนเราไม่ค่อยรู้ตัวว่าหัวใจดวงน้อยๆของเรานี้มีความชำรุดทรุดโทรมหรือพูดง่ายๆก็คือแก่กว่าอายุตัวที่แท้จริงมากแค่ไหนครับผลการศึกษาของ CDC หรือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐที่ทำกับคนอายุระหว่าง 30-74 ปีในสหรัฐถึงราวเกือบ 600,000 คนได้พบนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายอเมริกันมีอายุหัวใจแก่กว่าอายุตัว 7.8 ปีส่วนคุณผู้หญิงนั้นก็มีอายุหัวใจมากกว่าอายุตัวโดยเฉลี่ย 5.4 ปีครับในแต่ละปีมีคนอเมริกันต้องเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับสภาพการทำงานหรือความบกพร่องของหัวใจเกือบ 800,000 คนและความเจ็บป่วยเรื้อรังเรื่องนี้ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลรักษาทางการแพทย์ทั่วโลกถึงปีละ 320,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวผลการศึกษายังระบุด้วยว่าการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมทั้งการมีน้ำหนักตัวหรือดัชนีมวลกายมากเกินไปล้วนแต่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้หัวใจของคนเราต้องทำงานหนักขึ้นและแก่กว่าอายุจริงของเราทั้งสิ้นครับผลการศึกษายังพบด้วยว่ายิ่งคนเราอายุมากขึ้นและขาดการดูแลหัวใจช่องว่างของอายุหัวใจกับอายุตัวนั้นจะยิ่งถ่างกว้างมากขึ้นอย่างไรก็ตามช่องว่างของอายุตัวกับหัวใจนี้จะมีน้อยลงในกลุ่มคนที่มีการศึกษาและมีระดับรายได้สูงขึ้นครับผลการศึกษายกตัวอย่างนะครับว่าผู้ชายอายุ50ปีที่สูบบุหรี่มีความดันโลหิตสูงและมีน้ำหนักตัวเกือบเกินพิกัดจะมีอายุหัวใจถึงราว72ปีครับแต่ถ้าหากหยุดสูบบุหรี่ช่องว่างระหว่างอายุหัวใจและอายุตัวนี้จะลดลงจาก22ปีเหลือเพียง3ปีเท่านั้นเองครับครับข้อมูลเรื่องนี้ก็คงจะเป็นข้อเตือนใจได้นะครับว่าถ้าเราหมั่นรักษาบำรุงดูแลหัวใจไว้ให้แข็งแรงดีมีความหนุ่มกระชุ่มกระชวยทันกับสภาพร่างกายนอกจากจะช่วยให้เราปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วเราก็คงจะอุ่นใจไม่เป็นกังวลนะครับว่าจะมีใครมาทำให้หัวใจดวงน้อยๆของเรานั้นแตกลงได้ง่ายๆครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับใครที่อยากจะคำนวณดูว่าหัวใจตัวเองนั้นแก่กว่าอายุจริงมากน้อยแค่ไหนก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ CDC นะฮะและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America, Washington.